Ulgu saarlased. Tere, head Kadi raadio kuulajad. See on Ulgu saarlaste saade, mis teid taas kuulama kutsub. Ja kui saarlastest on ikka räägitud kui mereäärsest rahvast ja siitkandist pärit meremehed on kõrgelt hinnatud ükskõik millises maailma merenurgas ja näiteid on ka siin Ulgu saarlaste saates olnud üsna rohkesti, siis see, et saarlasi kõrgelt hinnatakse ka kui suurepäraseid lendureid, tuleb paljudele kindlasti väikese üllatusena. Aga siin kohal saame kohe tuua kinnitusega ühest Kuku raadio külalissaatest, kus lennunduses aastakümneid tegev mees Rein Porro just nimelt selle aspekti esile tõi. Mis siis teeb ühest tavalisest noorest mehest hea lenduri, kõneleb Rein Porro.
Piloodiks, heaks piloodiks, reeglina kõikides riikides saab maatalust sirgunud poiss, kes ei ole nifeldaja, kes ei ole vurre, vaid armastab tööd teha nii edasi. Seda ka räägiti nõukogude ajal, seda räägivad rootslased, seda räägivad soomlased. Nüüd edasi Eestis, kus on lennunduskeel on kõige. Kõige huvitav on see, et Saaremaa poistest nii meremehed on sirgunud kui lendurid. Väga palju on Saaremaa päritoluga ja Tartu lõunasti päritoluga. No see võib olla sellepärast, et Tartu seal klubi oli niisugune eestimeelne klubi. Tallinnast on ka, Raplast on, aga suurem osa on Saaremaalt ja Tartu ümbrusest.
Nii rääkis siis lennundusspetsialist Rein Porro. Ja mul on hea meel selle väite kinnituseks siin Kadi raadio stuudios täna tervitada ühte Saaremaalt pärit lendurit, kellel nimeks Madis Metsanurk. Tere, Madis.
Tere päevast.
Reinu väidetele tuleb nüüd kinnitust leida. Kui kaua sina oled piloot olnud?
Lennundusega seotud ma olen kokku olnud siis juba üle 10 aasta, kui ei arvestada sisse ka koolis käidud aeg. Aga nüüd aktiivselt lennanud tööna ma olen ligi 7 aastat juba. Ja Reinu sõnasid ma saan tõepoolest kinnitada. Et juhtus siis niimoodi, et kui meil lennupraktika hakkas, siis tuli välja, et minu esimene instruktor, keda mul võibolla olin kohanud äkki Kuressaare peal, aga kuidagi see nägu oli tuttav ja tuli välja, et ta on täitsa saarlane. Ja siis kui me hakkasime seda asja oma vahel arutama veel, siis selgus, et me elame lausa kõrval majades Kuressaare Saia tänaval. Nii et kindlasti need saarlased lennunduses on ja neid näited on veelgi, kuidas juhuslikult olen sattunud saarlastega kokku.
Jaa, no selles saatesarjas on meremehi olnud üsna mitmeid, aga õnneks ka üks lendur. Anti Tappeli nimi peaks ju sullegi, Madis, midagi ütlema.
Anti Tappel on mulle väga suur eeskuju, et mul oli väga hea meel, kui lennuakadeemiasse tuli meile jõppejõud, väga kogenud piloot Anti Tappel ja kui tuli välja, et ta on meil saarlane, siis mul tekis selline eriti uhke tunne. Et häid sõnu selle mehe kohta võib siin rääkima jäädagi, alustades sellest, et need teoreetilised teadmised, see kogemuste pagas ja lisaks veel juurde see, kuidas ta oskab suhelda, kuidas ta oskab nalja teha ja selle kõige juures ka õpetada piloote välja, siis ma ei oska nagu ära kiita seda ja et milline eeskuju ta meie tervele kursusele oli.
Ja Ant ei ole ka ainus, seal on Berentsi nimelisi piloote, lendureid, mitu põlvkonda lausa.
Ja on ka täitsa kokkupuude olemas Berentsi nimeliste pilootidega, et Anti Berents oli mu lennu kooliajal instruktor, et kui nüüd siin saarlast mingisuguseid ühiseid iseloomu omadusi hakata otsima, siis Anti puhul ma saan võib-olla üldistades tuua sellise näite, et saarlased on sellise väikse krutskiga või vimkadega, et ma mäletan, et me lendasime selle õppe lennuki Cessnaga ja siis meil oli selline päras pikk marsruut lend, et ega seal väga midagi teha ei olnud ja siis ta ütles, et ma näitan sulle ühte trikki ja siis ütles, et olgu minu juhised, see tähendab, et tema lendas selle lennukiga. Ta pani endale käed kukla taha ja just kui must kunstniku kombel, lennuk hakkas siis järsku tõusma ja laskuma. Mina ei saanud aru, kuidas ta seda teeb, aga siis tuli välja, et juhisest lähevad trossid siis kõrgustüüride juurde ja kui sa varbaga leiad selle õige trossi üles, siis seda seal mudides sa saad lennuki asendit muuta. et selline kruski tuleb Anti Perensiga seoses kohe meelda.
Räägi siis natuke Madis oma igapäevasest tööst, mis ta endast kujutab ja ma saan aru, et lisaks lendamisele on sul ka see missioon õpetada nooremaid välja ja anda märku, kuidas üks lendamine käib ja kas mõnest mehes saab asja või mitte.
Nii ta on ja, et nagu ma mainisin, siis lendamis karjääriga ma alustasin ütleme 7 aastat tagasi ja selle aja jooksul on juba piisavalt omandatud kogemusi ja teadmisi, et siis ka edasi anda. Aga kuidas mu töö välja näeb, et ma lendan sellise väiksema tüüpi propeller lennukiga Saab 340 ja hetkel tegeleme peamiselt kaubavedudega, et kaubavedudel on mõningad eripärad, mida siis võib-olla reisjatega lennunduses pole, et me lendame peamiselt öösiti, ehk siis me peame suutma enda keha või nii-öelda vaimu ümber siis organiseerida, et me oleks ka öösel võimelised töötama, et kui see lennundus on niigi juba selline raske ja nõudev töö, siis kui seda teha öösel ja siis natuke väsinuna, siis sa pead endast andma veel rohkem. Aga tõesti on mul võimalus olnud ka lendamise kõrvalt siis kuidagi teistmoodi panustada, et olen meie firmas siis koolitusjuht, et piloodid on väga kõrgel tasemel välja koolitatud, et alustades üldse sellest nii-öelda baaskoolitusest, et Eestis väga head haridust pakub Lennuakadeemia, kus meil oma alaspetsialistid siis annavad oma teadmisi edasi, et väga suur pluss selle juures on see, et see on rakenduskõrgharidus, et me teame, mille nimel me seal pingutame ja teiseks on see, et need õppijood on kõik enamus on siis aktiivselt lennundusega seotud, et nad saavad selle teooria kohe praktikaga väga ilust ära siduda.
Kas nende hulgas, keda sa seal koolitad, vutsitad, õpetad, on ka Saaremaalt pärit või Hiiumaalt pärit või Muhumaalt pärit noori?
Meie ettevõttes on kuidagi niimoodi juhtunud, et ega meil väga palju Eesti piloot ei olegi, et on palju siis näiteks lätlasi, Soomest on piloote, Ungarist, et üle Euroopa praktiliselt, et noh, mõnes mõttes see on pluss, et me saame sellise erineva kultuurilise tausta kokku tuua, aga kui mina saaks valida, siis järgmisena, kui me hakkame uusi piloote välja koolitama, siis ma kindlasti võtaks Lennuakadeemiast neid piloote, et saallased kohe kindla peale, hiidlased, no ma ei tea.
No jah, aga kuidas sa ise selle järje peale sattusid, et olid Kuressaru seal Aia tänavas, vaatsid, kuidas jälle üks, ma ei tea, Jak 40 või mõni hilisem versioon kuskilt sealt peade kohalt üle lendas, mõtlesid, et aha, et see oleks kõik kena amet.
See ei olnud päris otsetee lennunduse juurde, et tegelikult pärast gümnaasiumit ma sattusin õppima hoopis Tallinnasse TTÜ-sse, aga kui ma nüüd olen üritanud meenutada, et kuidas lennundus mind algusest köitnud on, siis ma mäletan, et kunagi Kuressaares korraldati lennunduspäevi, Ja mulle meenub isegi, et seal maandus Estonian Airi Boeing, kuhu sai ka siis sisse minna vaatama ja kindlasti see jätis sügava mulje ja jälje. Et tol hetkel need piloodid tundusid kuidagi sellised imemehed või et nad teavad kõike, nad on nii targad ja oskavad suhelda ja kindlasti mingil määral see vastab ka tõele, et see on kinnitust leidnud. Aga kuidas ma siis sinna Lennuakadeemiasse jõudsin, et pean natuke kaugemalt alustama võib-olla, et meil on selline saarlaste sõpruskond, mis on suures osas kokku tulnud juba alates Saarema ühisgümnaasiumi esimesest B-klassist, et see sõpruskond on ütleme kuskil selline võib-olla 10, ta koosneb poistest, et 10 poissi Ja siiamaani me suhtleme igapäevaselt, et küll enamus on tulnud ära Tallinnasse, osad juba kolivad Saaremaale tagasi ringiga, aga see suhtlus on väga hästi säilinud. Näiteks täna ma käisin nende samade sõpradega koos pädalit mängimas päeval, et ma tõesti ei liialda, et me igapäevaselt suhtleme. Ja kui nüüd gümnaasiumi lõpus see valik tuli teha, et kuhu nüüd õppima minna, siis ma mäletan, et ma panin küll Lennuakadeemiasse enda avalduse sisse, aga siiski võib olla siis selle mõjutusel, et kogu see sõpruskond läks koos ühe mehena Tallinnasse, siis ma otsustasin ka sinna Tallinnasse kaasa minna. Ja kui see, jah, mind on kasvatatud niimoodi, et ma midagi poolele ei jäta, et ma lõpetasin ikkagi selle logistika eriala ära bakalaureuse tasemel seal TTÜ-s. Ja siis ma sain aru, et see ikkagi ei sobi mulle ja et mida ma päriselt tahaks teha, mis päriselt on kõige ägedam asi, mida ma saaks teha, siis ma jõudsin ikkagi ringiga sinna Lennuakadeemia juurde tagasi.
Jäi kiusama
ja ma panin siin avalduse sisse, ma kuhugi mujal enam ei kandideerinud, ainult see üks eriala, piloodi eriala ja siis tuleb välja, et kuidagi need eeldused on sellised, et see sobib mulle väga hästi siia maani, et just need lõpueksamid näiteks mul läksid väga hästi, mida seal arvesse võeti, matemaatika ja inglise keel. Ja kui nüüd rääkida nendest Lennuakadeemia sisse astumiskatsetest, minu aastal kandideeris 20 inimest ühe koha peale, ehk siis väga suur konkurents ja need ei ole päris tavalised sisseastumiskatsed. Et päris akadeemilistest teadmistest seal ei piisa, et meid pannakse seal kõiki koos laua taha istuma. Need testid kokku kestavad kuskil 6-7 tundi ja see trikk või see vimka, mis seal juures on see, et iga ütleme minuti tagant tuleb sul uus ülesanne ära lahendada ja neid tehted või neid ülesandeid seal ühe lehe peal on nii palju, et sa kohe kindlasti ei jõua neid lõpuni teha. Mis tekitab sellise stressi rohke olukorra, et see ongi siis eesmärk, et valida välja need võib-olla mitte akadeemiliselt kõige võimekamad, aga need, kes suudavadki siis sellele lisa stressile vastu panna, et see sõel on tihe.
No aga ei ole kahetsenud ju?
Ei ole kahetsenud, et ega see nüüd see piloodi elu ei ole selline päris lusta lillepidu, et eks seal on omad väljakutsed, et minu näitel siis me peame päris palju aega veetma kodust eemal, et meil on selline graafikuga töö, et kuskil paar nädalat siis käime kuskil lendamas, ütleme Euroopas, Saksamaal, Rumeenias ja sellistes riikides ja siis üleand aja saame siis kodus veeta, et see kodust eemal veedetud aeg kipub olema päris suur.
Kus kanti sul lennud siis sind viivad?
Mu lennud on mind viinud üle Euroopa praktiliselt igale poole, ma võin öelda, et lisaks meie regulaarliinidele, mis toimuvad, ütleme siis kuues erinevas sihtkohas enam vähem, on ka võimalus lennata kaubat charterlende, et kui inimeste puhul on selge, et aha, charterlend, järelikult panakse mingi grupp inimesi kokku, et lennutame nad kuhugi puhkuse sihtkohta näiteks, et siis on ka olemas selline mõiste nagu kaubat charterlennud, ehk siis tavaliselt nad on sellised kiire loomulised lennud, et kliendil on vaja nüüd toimetada, tal on kas mingi tootmine poolel ja tal on vaja mingid auto osad toimetada ühest Euroopa punktist teise, siis meid saadetakse kohe kiiresti, me ei ole tutvunud nende lennujaamadega enne nagu väga põhjalikult, et siis me peame ennast kiiresti kurssi viima ja siis lendame sinna kohale. Aga võib-olla eksootilisematest sihtkohtadest me oleme Šotimaal lennanud näiteks, seal väikeste saarte peal, Shetlandi saarte peal väga välja kutsuvad olud on seal, tuul puhub, et niimoodi, et raske on kõndida seal pärast perrooni peal ja ei ole küsimust, et kas vihma sajab, vaid küsimus on, et kas vihma sajab ülevalt alla või paremalt vasakule. Ja no, Bulgaaria, Itaalia, et Euroopas praktiliselt enamus riike on läbi lennatud, et Poola, Saksamaa, Prantsusmaa, Rumeenia, Ungari, et neid riike võib jäädagi nimetama.
Kas sul mõni selline väga eriline veos ka on olnud, mille puhul sul natuke suurem pinge peal olnud kui tavaliselt?
On küll. Ja näiteks üks huvitavam veos oli, me pidime koerasid transportima, et olid minu mäletamist mööda kuskil äkki 6 koer puurides, väiksed piigli kutsikad, et neid me transportisime Amsterdamist ühend kuningriikidesse ja no nad ise olid kuidagi sellised väga armsad ja siis me lennu ajal siis proovisime nendest hoolitseda, et me käisime vaatamas, kuidas need olukord on, reguleerisime temperatuuri, proovisime võimalikult sujuva lennu teha, pehmelt maanduda ja nii edasi. Et selliseid huvitavaid lende on olnud küll.
Aegalt tuleb ette.
Tuleb ette.
Kui nüüd jälle Saaremaa suunas vaadata, Kuressaare lennuväljal oled ka maandunud?
Ma olen maandunud seal õppelendude käigus ja ükskord mul õnnestus teha ka lend oma sugulastele, et ma sain peale võtta oma ema, isa, onu ja tädipoja ja tahtsin ka kaasa meelitada vanaema, aga ta kategooriliselt keeldust ütles, et ei, mina sinna lennukis ei tule, mul hakkab paha ja siis me otsustasime, et me teeme hoopis tema majakohal siis väikse tiiru, et teeme sellise 360 kraadi ja siis pärast ta rääkis, et ta oli parasjagu põllu peal oma naabrinaisega koos, kui ta nägi, et siis lennuk teeb tiiru ja siis ta oli sellest nii vaimustusest, ütles, et no oleksid sa kunagi suutnud ette kujutada, et sinu jaoks tehakse auring lennukiga, et ei saa veel ikka ära surra, mine sa tea, mis elu veel toob.
Aga sina ise oled ja jut käib siis sealt kuskilt Kõrkküla taga on siis sinu vanavanemate kodu.
Sealt on meie suguvesa pärit ja juba mitmendat põlvkonda.
Need kandid on sulle ka tuttavad.
Need metsad on mulle tuttavad, et meil on mitu traditsiooni, mis meil on siis perega. Et kindlasti kogunemised on meil jaanipäeval ja jõuludel, need on kindlasti kohustuslikud ja lisaks meil on ka mitmed maatööd, mis vajavad tegemist, et meil sugulastel ikkagi kõik pered on ahju kütte peal ja siis nii me sinna metsa iga talv koguneme, isegi möödunud nädala vahetusel, käisin seal puid langetamas ja ma mainisin ka oma tädipoega, et võibolla Kadi raadio kuulajatele on tuttav nimi Siim Metsma. Temaga koos me seal metsas võimleme lisaks teistele sugulastele ja vanama on meil olnud ka suureks motivaatoriks, et kui me seal neid pakke maha võtame ja tõstame enda vassi kasti, et see on väga motiveeriv, kui vanama hüüab sealt, et vaada modist, kui sa oled suure pakku endale õla peale vinnanud, et siis kohe Siim tahab üle trumbata ja võtab sealt veel suurema pakku, et siis vanamale muljet avaldada.
No Siimuga on teil rohkem ka kui ainult selline sugulusside. Ma saan aru, et olete käinud siklitega mööda ilma ringi sõitmas ja sugugi mitte selliste siklitega, millega nooremad mehed poosetavad kubatuuri ja kõik võimalik peenite nippidega, aga et need on natuke sellised erilised siklid. Ja?
Need on erilisemad siklid. Et Siimuga me oleme tegelikult parimad sõbrad juba sünnistaati võib öelda. Ja kui nüüd nende tsikli reiside juurde tulla, siis tõepoolest, et me ei ole valinud endale kõige uhkemaid ja uuemaid tsikleid ja võimsamaid. Et eks see alguse sai sellest, et lihtsalt eelarve ei kannatanud, aga nüüd me oleme nii harjunud nendega ja nad on nii töökindad tsiklid, ütleme sealt 80. lõpust, 90. algusest Jaapani tsiklid karburaatormootoriga, et nendega me oleme ikka tuhandeid, kui mitte kümneid tuhandeid kilometrid maha sõitnud, et me oleme käinud nii Nordkapis reis, mis kokku tuli, ütleme, 5000 kilometrit, kui ka Horvaatias ja Sloveenias oleme nende tsiklitega, et oleme täitsa sinna Aadria mere juurde välja jõudnud ja tööriista kasti senimaani pole pidanud lahti tegema.
Tui,
jah, et oleme ka kokku sattunud tee peal teiste mootorratast huvilistega, kes siis on kirjeldanud, mis lugusid neil on juhtunud, kuidas on seal Üks hull eestlane oli ette võtnud siis tee mööda PAM-i, ehk siis vanemad inimesed kindlasti teavad, et selline Nõukogude Liidu suur projekt, et ehitada siis, kas ta oli raute üle terve Nõukogude Liidu ja see mees otsustas siis oma vana Honda Transalbiga selle tee läbida ja kuskilt ta sealt raute silla pealt vette prantsatas, nii et pidi, kuna tõesti seal elanikkonda lähedal polnud, et siis ta pidi selle mootorisse sattunud vee koos õliga läbi keetma, et see vesi sealt siis välja keeta ja õli saaks veel kord mootorisse tagasi panna, et sellised ekstreemsusi meil ütleme veel vähemalt ette pole tulnud, et eks näis, meil on siin ka järgmised reisid plaanis juba, et eks näis, mis seal juhtuma hakkab.
Põhjaruutsi on vist järgmine plaan või?
Täpselt nii, et me ei sõida ka päris tavalisi asfaltteid mööda, et läbi Euroopa kulgeb ka selline siis seiklus motorrataste tee, mis siis põhiliselt kulgeb kas kruusateid või metsateid mööda, et on selline veidi rohkem välja kutsuvam kui lihtsalt mööda asfalti kulgeda.
Et milleks mööda lihtsamat ja rahulikumat teed minna, kui tuleb enda jaoks natukene adrenaliini sellistes paikades koguda, kus siiklid hätta ei jää ja mehed seda vähem.
Eks me oleme hätta ja mutta ka jäänud omadega, et on tulnud higistada ja tsikleid sealt poole meetrise mudasest ka välja kaevata mitu tundi järjest, et oleme ka hädas olnud, aga kuidagi me oleme ikkagi lõpuks need tsiklid, sealt parisaja kilosed tsiklid kätte saanud.
Kuulu järgi on sul aegajalt tulnud selle sõidu juures ka katkestusi ette, et kui tavaliselt need katkestused tekivad kas söögipausidega või kütuse tankimise pausidega, siis sinu puhul on see seotud hoopis tükkis kummalise asjaga, mille kohta ma võin öelda ainult buenos dias, Madis.
Buenos dias. Aha, nüüd ma, okei, okay, ma hakkan aru saama. Ma hakkan aru saama, kuhu sa...
Saatejuht on teinud hea eeltöö.
Vau, wow, okei, okay, seda ma ei oleks oodanud. See on tõesti väga super eeltöö. Et tõesti, kui ma nüüd õigesti aru saan, siis ma tegelen keeleõpingutega. Ja vahel on lihtsalt niimoodi, et on vaja see keeletund ära teha siis mobiili rakenduses ja selle jaoks tuleb siis paus võtta, et kuna ma olen seda teinud siin Üle 1000 päeva järjest, varsti saab 3 aastat järjest täis, millal ma olen igapäevaselt neid õppetunde seal läbinud, siis tõesti seda ei saa ära jätta ja selle jaoks tuleb ka siis see paus ette võtta.
Sõltumata sellest, kus sa parasega oled sa kaelani mudas või kuskil uhkes restoranis lõunalauas, kella aeg nõuab ja siis lähed ja teed oma töö ära.
On ette tulnud ja igasuguseid olukordi.
See on vägev. Kaugele siis oma järjega oled jõudnud. Keel on suus ja...
Ei ole suus, aga järjest rohkem hakkan aru saama, et võibolla ma peaks veel rohkem sellele aega pühendama, aga tõesti hispaania keele õpingutega ma olen tegelenud siin. Ja see keel ise mulle meeldib, et olen ise saanud ka Madriidi lennata ja ühe rohkem saan aru siis, mida nad seal omavahel räägivad. Buenos dias, Madrid, kontaktu radar, Irala izquierda, et juba midagi saab aru.
Ja nagu ma õigesti aru saan, ei ole sul muret ka sellepärast, et su saarama keel kuskil ära kaoks, kui sa oma saarama sõpradega siin pidevalt läbi käid ja suhted, no juhda ikka saarama keeles suhtetega, te ei hakka siin ainult kirjakeelt ja kõnekeelt kasutama.
Ta kipub kuidagi võibolla natuke kaduma, aga üks nädalavahetus Saaremaal ja see tuleb jälle tagasi. Et jah, tõesti nüüd üle 10 aasta on mandril elatud, aga tundub, et ei saa lahti sellest kõnepruugist või kõnedefektist, isegi osad ütlevad, et sellest lahti. No ütleme võibolla.
See kaunistab keelt ja võiks ju kindlasti öelda, et ühes telesaates, millest me ka saate teises pooles võibolla ehk natuke räägime, no ei olnud sul noh, kerge ennast lihtsalt ühe Peetri aleviku asukana ära peita, vaid need öötähed tulid sealt ikka selgelt välja, et ei olnudki vaja saatejuhil öelda, et see Madis on Saaremalt pärit.
Ega ei olegi vist vaja tutvustada ja ütleme nii, et kui ennast kellelegi teisele tutvustada, siis mida sa muud ikka ütled, et ma olen Saaremaalt pärit. See on esimene asi.
See on tähtis sinu jaoks.
See on tähtis minu jaoks, jah. Et need juured on ikkagi päris sügaval seal Saarema mullases.
Kuigi isa poolt oled sa hoopis Virumaa poiss.
Isa poolt ma olen Lääne-Virumaalt, jah.
Toa Simuna kant on siis see, kus sinu isa on üles kasvanud.
Simuna kant on ka mulle väga tuttav, et seal on veedetud kõik lapsepõlve suved ja need on ka olnud väga meeleolukad ja toredad, et ei ole mulle Lääne-Virumaa kohta ka ühtegi halba sõna öelda.
Ja nii väike see maailm ongi, et kui ma siin telesaate peale vihjasin ja Saarema hääldusega mehele, siis üks teine mees jäi vahele ühes teises telesaates ja on ka siin saates juba, ehk Ulgusaarlasse saates juba käinud. Priidu Aardam on tema nimi ja näe, no, tema on Orissaare kandi poiss, sina oled Kurassaare poiss, ometi tunnete teine teist väga hästi ja just isegi koos bändi teinud või?
Me oleme Priiduga bändi teinud ja siia maani me suhtleme ka päris tihti ja vahepeal käime koos suusatamas. Et Priiduga me tutvusime siis, kui ta tuli Saarema ühisgümnaasiumisse, et on musikaalne poiss, Orissaare muusikakoolis käinud, mina olen Kurassaare muusikakoolis käinud ja kuidagi me seal oma pundi niimoodi kokku ajasime ilmselt siis selle kabaree, Saarema ühisgümnaasiumi kabaree etenduse tarbeks, et me hakkasime kokku mängima ja sealt läks asiga natuke kaugemale, et hakkasime siis esinema ka mujal igasugustel üritustel, et Priiduga me oleme väga, väga head tuttavad ja no, sõbrad.
Meeskoori kontserdil oled ka käinud või? Vaatad, kuidas Priidu seal oma...
Ma olen tahtnud minna, aga ma ei ole piinlik tunnistada, et ma ei ole käinud, et ma olen teda telekast näinud korduvalt ja korduvalt, aga päris laivis ma ei ole teda näinud, et võtan eesmärgiks. Siit tuleb lubadus. Priidu, kui sa seda kuulad, siis tead, et ma tulen varsti sul plaksutama.
Nii, aga kui me muusika juurde juba jõudsime, meil vist teie ühistöö vilju ei ole võimalik siin Kadi raadios praegu kuulata, aga midagi Saarema pärast ikkagi.
No ütleme, et kui me jõudsime selle teema juurde, selle bändi teema juurde, siis see ei ole küll otseselt seotud Saaremaaga, aga kaudselt küll, et meie bändi, ütleme siis põhilugu, mis läks ka inimestele Saaremaal väga hästi peale, mida, et kui me pidime mõne kordusloo tegema, siis läks ikkagi see lugu peale. Siis võib öelda, et ta on ikkagi Saaremaaga seotud, et Saarema inimestele väga meeldib see lugu. See on siis Music Safe, Kulda ja Rock and Roll.
No kuuleme seda ja Kulda ja Rock and Rolli järel võtame siis ühe teise. Kuulsa mehe Tõnis Mäe kõrval veel ette, kelle nimeks Ivo Linna, sest tema tahab tänasele saatekülalisele Madis Metsanurgale esitada omapoolse küsimuse.
Just praegu oma meski müüdik see, taas palju erinev.
nii esines siis Music Safe ja kulda ja rock and roll kindlasti. Muusikapala, mis raadioeetris paneb jala korralikult rütmis tatsuma ja küllab tegida seda Kadi raadio kuulajatega ka täna. Nüüd aga anname head kuulajad teile võimaluse koos tänase saate külalise Madis Metsanurgaga asuda mälu murdmise juurde, sest Ivo Linna, kes on ju ka Aia tänava poist, nii nagu sinagi, võiks siis sulle nüüd välja pakkuda ühe küsimuse, mis paneb proovile, vaat hispaania keelega siin ei tule nüüd midagi pistmist ja võib-olla matemaatika ja meile muuga ka, aga küsimuse sa siit saad. Oled sa valmis?
Olen valmis.
Proovime.
Tere! Sulle sõber selline küsimus. Kes ainsana on saanud kuningas Kirill esimese asutatud torgu tigulohe ordeni?
Selline küsimus, on see sulle arusaadav?
Torgu tigulohe ordeni. Jah. See küsimus võtab kohe sõnatuks, ma ütlen ausalt.
Nii, aga me võime üheskoos asuda raalima, milliseid võimalike variante. Torgu kuningriigist sa oled ju midagi kuulnud.
Midagi olen kuulnud.
Sõrve poolsaar on sulle tuttav.
Olen käinud.
Noh, siis saab ju ainult ennustada või oletada. Noh, kahjuks Kirill esimene on meie hulgast lahkunud, uus kuningas on valitud.
Mm-hmm.
Aga kes on selle tigulohe ordeni võitja?
Tigulohe orden, väga...
Ja ainus.
Üks ja ainus tigulohe ordeni võitja, seda peaks kohe kindlasti teadma, et mul on hea meel, et nüüd ma selle teadmise siit ilmselt mõne minuti pärast endale saan, aga hetkel mul on küll väga raske sellele vastata.
Et oleks sul praegu arvut ees ja doktor Google abiks, siis raaliks selle üsna kiiresti välja.
Aga... Ma olen kindel, et mu isa, kes tegeleb mälumängudega, praegu hoiab peast kinni ja mõtleb, et kuidas nüüd poeg ei tea sellist asja, et on...
Nii elementaarset.
Nii elementaarne, et ta on igapäevale helistaja Kadi raadio sellistele kuulaja mängudele ja kus juures tal ei ole ka sõber Google'it taskus olemas, et need teadmised on tal kõik peas olemas, et kui saaks isale helistada, siis kasutaks kohe seda õlekõrd.
Arvad, et see oleks kohe oleks juba ammu teada.
See oleks kindel, et me selle miljonisid praegu välja võtaks.
Väga kena, aga püüa kuidagi õlekõrd Erki Veerens kasutada, et ma võin sul hakata vaikselt niimoodi, et tegemist on ühe inimesega, kes on poliitikamaailmas tegev ja kes on ka kultuurivallas tegev. Ja kui sa oled selle nädala uudiseid tähelepanelikult jälginud, siis üle tükki aja oli see nimi taas esil. Ja seoses lähenevate valimistega ja pean sulle ütlema, et suhteliselt negatiivses võtmes.
Aha.
Tega neid uudiseid ju väga palju pole.
Kui nüüd aus olla, siis kuna need uudised üle üldiselt on negatiivses võtmes, siis ma olen üritanud isegi vältida viimastel aastatel seda meedia tarbimist. Et küll ma hoian ennast kursis Saarema uudistega ja võib-olla siis nende uudistega, mis on lennundusega seotud, aga muidu ma väga pingsalt meediat ei jälgi, et äkki tuleb veel vihjeid.
No seda ma võin öelda, et Saarema inimene ta pole. Ja miks tale see tiguluhe orden anti, seda ma ausaltades isegi ei ole välja uurinud nii täpselt. Aga jah, et see uudis võiks siin natukene aidata, sest ka sina oled valija, mina olen valija, aega püütakse kuskilt kaubanduskeskuse juures sind kinni, antakse pastakaid, antakse märkmikke, mida iganes. Et seda kraami ja nassuärki siin enne valimisi ikka jagub. Aga korraldatakse ka kohtumisi valijatega.
Mm-hmm.
Ja vot selle ordeni kavaler paistis silma ühe erakordse kohtumisega.
Vot ma tõesti ei ole meediat jälginud ja siin kohal ma jään vastuse välgu.
Et isegi ei proovi. Kui ma ütlen sul veel vihjeks, see on viimane vihje, et tegemist on ühe väga prominentse omaaegse raamatukogu juhatajaga. Kas see sind kuidagi aitab lähemale? See raamatukogu on praegu remondis ja kuskil Tõnismäel.
Aha, okei, okay, no seda raamatukogu ma tean, aga ma vist olen juba järgmise generatsiooni inimene, et ma nii täpselt ei tea neid raamatukogu juhte, siis kes omal ajal võisid olla.
Jaa, no aga hüva, siis me lihtsalt teeme nii, et laseme Ivol see vastus ära öelda. Lihtsalt vihjeks oli see, et too daam, noh, panem siis soolise määratusega siia juurde ära, korraldas valijatele kohtumise, mis läks maksumaksjatele maksma, ei rohkem ega vähem kui 4200 eurot. See ületas
selline saavutus.
Võibolla peab selle piiri, aga noh, võibolla niivisi peabki.
Peab selle ordeni ära võtma võibolla tagant järgi.
No võibolla seda vast mitte, aga ma ei tea, kuidas statuut ette näeb, aga olgu siis hiva äälega see vastus ka öeldud.
Ja ainsana on selle audasu saanud Ivi Eenma.
Tuntud reformipoliitik, omaaegne rahvusraamatukogu juhataja ja noh, selle raamatukogu ülesehitamise hing. Nii, aga see vastus on nüüd teada ja
see jääb nüüd elu lõpuni meelde.
Pappa metsanurgale sinna Kuressaarde tervise õige vastuse
tervitused
leidmise eest, aga pead poega veel natukene utsitama. Või vähemasti ta saab sulle nüüd, Madis, seda nina peale visata pikemat aega.
Seda kindlasti.
Kas su vend oleks selle osanud vastata?
Ma arvan küll, jah, et tema ilmselt hoiab ennast rohkem uudistega kursis.
Nii, noh, Ivo vend Temme on siia maani kenasti Aia tänaval ametis oma kuurial putitab sikleid, mis on kordades vanemad kui see, mille ka sina sõidad. Sul on Kawasaki
Tenkai. Kawasaki Tenkai aastast 91. Ja sellega oli ka huvitav lugu, kuidas ma selle tsikli sain tegelikult.
No räägi.
Et ma otsisin endale siis sellist tsiklit ja ma olin ise Rumeenias tööl tegelikult. Ja siis seal auto 24 või mingis portaalis ringi uidates mul jäi see Kawasaki silma ja ta nägi välja tõesti nagu uust, nagu ta oleks tehasest välja sõitnud ja see läbisõit oli ka väga väike. Et ma teadsin, et ma pean selle endale saama. Ja ma helistasin koheselt selle tsikli müüjale, ütlesin, et ma olen väga huvitatud, mille peale siis tema ütles, et praegu on üks huviline juba olemas, et ta käib vaatamas ja aga kui see kui eelmine peaks ära ütlema, et siis ma võtan ühendust. Aga ma olin kindel, et kuna see tsikkel tõesti oli nagu täiesti vila uus nägi välja, et siis minu šants on nüüd läinud siit. Ja teiseks veel see, et ma olen ise Rumeenias, et kuidas ma selle tsikli nüüd kätte saan, ma olen järgmised paar nädalat veel Rumeenias. Aga siis kuidagi ikkagi see omanik helistas mulle, et jah, tsikkel on saadaval ja siis ma kohe võtsin Siimule ka kõne peale, et nüüd on selline lugu, et panen endale käru taha ja mine toosed tsikkel ära laulasmalt. Ja nii oligi, et ta võttis oma autole käru taha, sõitis mandrile, võttis selle tsikli ära ja nii ma siia maani sellega sõidan, et ma olen Siimule ka väga tänulik, et tervitused talle ka siin pool.
Selline põnev lugu siis sinu tsikli saamisega ja Saaremal käid ka selle tsikliga või?
Käin ikka, muidugi käin Saaremal ka, me käime Siimuga koos sõitmas ja seal on, Saaremal on selline, ühes kohas on täitsa silt, et on läbimatu tee ja loomulikult me peame ennast proovile panema ja tõestama, et see tee on ikkagi läbitav ja siis see tee ongi üks neist, kus me oleme maadelnud seal mitu tundi vööst saati vees ja mudas, et siis tsiklit sealt kätte saada, aga sõidame läbi ja et on ikkagi läbitav tee, et kui te seda silti näete, siis kuidagi sealt läbi saab.
Kas see on nüüd tüüpiline saarlane, kes peab sealt, kust keegi teine enam läbi ei lähe, ta peab sealt läbi saama?
Ma ei tea, kas ta peab sealt läbi saama, aga küll aga saarlane on jonnakas, et kui ta on endale midagi eesmärgiks võtnud, et siis ta peab selle ära täitma ja et lihtsasti alla ei anna, et ikkagi ja veel see, et võibolla ise peab tegema, et võibolla abi ei taha alati küsida, et sellised need saarlased on natuke jonnakad.
Hambad ristis. No, kas see on sinu peal, Madis, ainult nähtav või see kordub teiste inimeste puhul ka, kes sinu tutvusringkonnas sealt samast hallist kivist tahad ikka läbi minna?
Et... No eks eeskuju tuleb ikkagi, ma arvan, mu esivanemate poolt, et vanaema, ema, onu, kõik on mul sellised head näited, et peab tegema ja samamoodi, aga sealt mul see kasvatus ongi tulnud, et asju, kui sa alustad, siis sa pooleli jätta, sa viid need lõpuli. Samamoodi mul muusikakooliga oli vahepeal raskusi, ei tahtnud seal käia, aga ei olnudki varianti. Öeldi, et ei, sa teed selle lõpuni.
Et... Nii et võid viiuli praegu kätte võtta ja mingi väikese preliidikse meile
midagi sealt tuleb kindlasti ja et ammu ei ole kätte võtnud, aga kuna teda sai 7-8 aastat mängitud, siis nii lihtsasti nad siit selja aju tasemelt juba välja ei lähe, ma arvan, et mingid noodid sealt tulevad kindlasti
välja. Aga mõni teine pill ka? Ja, või akordion või klaver või?
Kitarri ma olen ise õppinud, see bänd, millest me siin oleme rääkinud, Priidu Aardamiga koos, seal me mängisin trumme, et erinevaid pille on proovitud, et oli ka periood, kus ma käisin Austraalias ja mulle väga meeldis ja siia maane meeldib saksofon, selline pill ja kuna seal Austraalias oli vabaaega ka töökõrvalt, et siis ma soetasin ühe saksofoni endale sealt ja nii ma toakaaslast tüütasin seal ja harjutasin siis internetist antud näpunäidete najal.
No tuleme siis selle jutu juurde, mida ma siin esimene saate pooltunni lõpul välja lubasin selle telesaate juurde, ehk need inimesed, kes sattusid siin kolmapäeval vaatama saadet
kodurahaks.
Ma pean tunnistama, et see pealkiri mulle üldse kohe ei meeldi. See kuidagi devalveerib nagu koduväärtust kui sellist. Aga ma saan aru, et see mõte on kuskil mujal. Ja Madis Metsanurk oli siis selle saate eilne kangelane, kes sattus nägema siis nüüd kuuleb häält ja saab natuke lähemalt mehest teada, kes kuuleb häält, aga ei tea, kuidas ta välja näeb. Noh, saab siis seal tere saatest vaadata, kuidas Madis välja näeb. Kuidas on läinud? Kas su korter on juba 10-kordselt üle reserveeritud?
Kas nüüd just 10-kordselt, aga ütleme nii, et palju aega ei läinud, et see korter välja üürida, et see saade läks täitsa asja ette, et oli küll seal palju vaeva, et võib-olla kuulajatele, kes siis ei ole kursis selle saate formaadiga, kellel siis korter on võib-olla niisama seismas ja tahab seda välja üürida, siis see saade tuleb appi, annab 1000 eurot eelarvet ja annab siis appi ka sellise disaineri, kes aitab seal lahendusi välja mõelda siis selle piiratud eelarvega, et see korter üles vundsida ja see läbi tõstada üüriväärtust. Ja minu näitel siis täitsa see saade läks asja ette, nagu ma ütlesin, ja väga kiiresti korter sai välja üüritud ja olen väga palju komplimente saanud, et kuidas ta siis pärast välja nägi.
Jaa, no ega sa ikka põõsaal ka ei ela sellepärast, et elukaasase korter on kuskil seal saual ikkagi olemas.
Jaa, nüüd hea on tõdeda, et teil on Saaremaale natuke lähemal, et saualt on Saaremaale sõita märksa lühendaja kui Peetrist.
No üle vee sa ikka ei pääse, kui sa just lennuki otsa ette ei võta, aga sellel ei ole vist ka alati mõtet ja üle suure väina sa kuiva jalaga nii sama ei pääse. Mis sa praami liiklusest arvad ja kas sulle meeldiks ka, kui sinna sild ehitatakse?
Ma olen praami liiklusega väga rahul, et ma olen ka näinud neid aegu, kus see ei olnud nii heal tasemel, aga praegu tõesti pole mitte millegi üle nuriseda ja siis teiseks variandiks, nagu ka mainite, on siis see lennuliiklus, kus meil nüüd teenindab ka suur ja ilus lennuk, 40 plus kohaline, et mul ei ole selle praamisõidu vastu tõesti midagi, et kui ma alustan sõitu Tallinnast või ütleme Sauelt, siis ma vaatan telefonist, mis kellast praamid lähevad, broneerin endale aja ära, sõidan kohale, ütleme sellise 10-minutilise varuga, on ka vähem ette tulnud ja ei ole üldse probleemi sealt praamiga üle minna, praamist väike kohvi, suvel väike jäätis, siis teki peal nautida seda päikest, vaadata sillerdavat vett, vahel talvel on meri väga ilusasti ära jäätunud ja tekivad sinna sellised kujundid jääst, et mulle tõesti see praamiseid meeldib, ja tunnustame selle silla jutu ära, et siin erinevatel aegadel mina olen ka eri arvamustel olnud, et muidugi oleks väga mugav, et igal ajal saan minna nüüd ja üle silla sõita kodumaale, aga see teema kerkib jälle pinnale iga paari aasta tagant, et ma arvan, et lihtsalt lõpetame selle teema ära, me oleme väga rahul oma praamisõiduga, et las nii jääb, las meil jääda see meri sinna vahele.
Aga see, mis Saaremaal on, kas see on sulle samamoodi väga meelepärane või on seal asju äkki, mida tasuks teistmoodi teha või teistmoodi pilguga vaadata?
Kuna ma seal igapäevaselt ei ela, siis mul on raske leida neid asju, mis võiks teistmoodi olla, et ma käin seal tavaliselt paari päevakaupa ja eks mul alati tuleb selline nostalgia tunne peale, kõik tundub nii tore, kena, et ma siin paar kuud tagasi käisin näiteks Kuressaares muude toimetuste kõrval käisin ka autoga ülevaatusel ära ja selle jaoks oli vaja siis tulekustutit minna taatlema ja läksin Tamreksi. Just mandrilt tulnud, jah, päris suhteliselt otse võibolla läksin ja mul oli nii hea meel, et seal oli müüja nii tore, et võibolla Tallinnas inimesed on rohkem sellised anonüümsed, neil on kiire, neid väga ei huvita, aga seal ma sain nii sooja vastuvõtu osaliseks esiteks ja teiseks tulid siis sinna kunded ka ja tuli välja, et nad on oma vahel tuttavad, kindlasti lausa sõbrad ja siis see aasimine, mis seal pihta hakkas selle töölise saare ja murrakuga, siis no, ma lihtsalt muhelesin selle ja ootasin, kuni ta seda tule kohtud taatleb ja mul süda läks kohe soojaks.
Aga tunned sa ennast Saaremaal nii koduselt, et see võikski sinu kodu kunagi olla?
Jah.
Töö nagu ei võimaldaks tõenäoliselt, selliseid lende ülemära palju ei ole, mis oleksid Saaremalt vaja kuskile Kesk-Euroopasse teha, aga mine sa tea?
Mine sa tea, jah, ei mingi tugev tõmme sinna Saarema poole on ja nagu ma siin saate alguse poole mainisin, siis osad sõbrad juba on selle lükke teinud ka, et on leidnud võimaluse, kuidas ühendada siis töö pealinnas ja siis Kuressaares elamine, et saab teha kaugtööd, vajadusel käia lennukiga kiiresti linnas tööpäeval, et need võimalused on olemas, et ma arvan, et tulevikus mulle väga meeldiks elada Saaremaal.
Kas siis pigem Kuressaares või kuskil äkki leida mõni selline maa koht, kus võibolla loodus natuke rohkem ja
kui see maakoht leida, siis see peab olema ikkagi see maakoht, mis meil praegu juba olemas on, et see on meie esivanemate elutöö, võiks öelda, et ema ja vanaema käivad seal suvel iga nädala vahetus hooldamas ja niitmas ja küll seal on ilusad peenad ja tiik ja nüüd hiljuti just kerkis väike metsamajake sinna, et need on ikka tõeliselt pühendunud sellele, et see koht hoida ilusana, et ma ei hakkaks endale soetama mingit muud kohta kuhugi maakoht, et ma läheks sinna samasse ikkagi, et seal need juured pärit on ja sinna see kõige tugevam tõmme võibolla on. Aga kui nüüd reaalselt läkida, siis pigem ikkagi Kuressaare ilmselt oleks see variant.
Kas sa, Madis, aegalt Kadiraadet ka kuulad muidu?
Kui ma üle selle väina jõuan, et levi juba ulatub, tegelikult ma tean, et Läänemaal on ka juba, et siis ma ikka sinna Kadiraadi peale kuulan, et kuna hea sõber ja sugulane Siim seal räägib, siis on ka tore, et tema häält seal kuulata. Või siis ja, lihtsalt, et saarlased räägivad, mis seal toimumas on, et ja Kadiraadiot ma kuulan ikka, kui ma sinna satun, siis ma Saaremaale satun. Siis ma
sulle läheb see korda, mis Saaremaal toimub?
Mulle läheb see kindlasti korda, jah. Et ega ma ilma asjata ei hoia ennast kursis nende Saarema uudistega ja samamoodi nagu ma mainisin nende seda sõpruskonda, mis on sealt Saaremalt pärit, siis me neid uudiseid ka oma vahel arutame ja proovime seal lahenduse leida, kellel seal mis eriala on, et kuidas seal need elektriliinid peaks jooksma ja nii edasi. Et
kas see vaakum, Madis, mis tekis mingil kummalisel korona hetkel, et Saaremal enam ei saanud kuidagi lõi ka sinu sellise mõõtkava natukene sassi, et noh, seal on saar, aga ei pääse. ja ei tea, kui kauaks ei pääse.
Oot, sellega on nüüd natuke teistugune lugu, et sul oli totaalselt sassi mu plaanid ja elu võibolla, et ma ise sattusin tollel hetkel Rumeeniasse tööle, kui see kogu see jant pihta hakkas. Ja kuna enamus liinil enda tühistati, siis mul kadus ära see võimalus ka koju pääseda, et ma seal Rumeenias lendasin 10 nädalat järjest, et ma olin 2,5 kuud Eestist üldse eemal. Ja ma ei saaks öelda, et see kuidagi halb aeg oli, aga noh, eks ikka oli muret nende sugulaste pärast, kes seal saarel isoleeritud on. Aga eks võeti ikka positiivselt seda, et vanaema ei kartnud seda viirust ja keegi ei kartnud ja keegi siia maani tui pole haigeks jäänud meie suguvesast, et ega ma üle liia ei põdenud.
Aga noh, kodust kaugel olles ikkagi mingi tõmme on, mis siin selle tagasi kutsub.
On ikka, ja see korona aeg, jah, võibolla ta oli välja kutsuv, et mu hea klassivend Tanel Tank, kes seal kanasid peab, et tema sai tõesti väga fantastilise teoga hakkama, et kuidas ta seal totaalse siis nii-öelda sulguse oludes endale organiseeris need sisse seaded ja mis load ja ta asjad sai, et müts maha, et selliseid inimesi meil on kindlasti rohkem vaja ja tema on siis ka üks näide sellest, hea näide, kuidas siis pealinnas sai villand kõrgest juhi kohast ja kutsus ikkagi sinna Saaremaale ja kui juba Saaremaale, siis ta läks ikka täitsa maale, et on sealt samast meie maakoha lähedal, ta on meie naaber, kuigi ta maja on meist 3 kilomeetri kaugusel, siis meie see talukoht on ka seal nii metsa sees, et ta ongi meie järgmine naaber, et saame jalgrattaga külas käia üks teisele.
Kahjuks on ka Ulgusaarlase saate aeg piiratud, nii nagu saatega vette näeb, siis meie viimane minut juttu ja 3 minutit muusikale saab veel ära kasutatud. Millise muusikapalaga me, Madis, lõpetame tänase saate?
Kui see eelmine pala oli võibolla kaudselt seotud Saaremaaga, siis see pala kohe kindlasti on väga otseselt seotud. Et tegu on siis bändiga või ansambliga või orkestriga lausa, kuna neil liikmeid on väga palju. Koos Moskva ja mida nooruspõlves sai kuulatud, eriti album Juniper, mis teatavasti eesti keeles on kadakas, et võib aimata, kust see inspiratsiooni on saadnud. Ja kõik nende selle bändi liikmed on Saaremalt pärit ja seda albumit sai tõesti palju kuulatud ja lugu All My People.
Ega midagi, kui häed endu, Madis Metsanurk sulle ja eks siis näeb, kuidas elu edasi kulgeb, igal juhul sulle edu ja ehk siis Saaremaal näeme järgmine kord.
Aitüma ja kõike kena! Shoes.
shoes. All my people get into disco bed. All my people join it, join up with my joy with the groove, baby. Join with they, join with the groove, baby. Join with they, join with the groove, join with the groove, join with the groove, join with the groove. All my people.
Ulgusaarlased.